jsem se trošku zahřál, tak zrovna můžu pokračovat. Sláva Bohu, haleluja. Amen. Jsem moc rád, že vás všechny dneska vidím. A mě to tak úplně těší, že můžeme být jako boží rodina, jako boží lid. Wow. I samotné to zamyšlení Pavla mi trochu nahrálo, protože víte, já o tom budu dneska něco trošku mluvit, jo. Nebude to úplně přímo, jestli chlapi můžu bečat, ale bude to hodně podobné. Hodně se toho dotknu. Dneska, možná si někteří vzpomenete, když jsem mluvil z 1. Samuelovi, 2. kapitoly, mluvil jsem o jednom božím principu a ten princip byl výchova. Tak nevím, jestli je to v pořádku, že budu skákat a půjdu naopak, tak dneska budu mluvit ne z 3. kapitoly, ale z 1. A z té 1. kapitoly tam vy asi znáte, a znáte ji, předpokládám, hodně z vás, nebo téměř všichni. Ale ještě chviličku, ano, je to 1. Samuel, 1. kapitola. Já to, o čem chci dneska mluvit, je zlomení před Bohem. Tak jsem si dnes pojmenoval celé to slovo. A co to je zlomení před Bohem? Rozštěpení, nebo prostě rozbití. Jakkoliv se na to podíváte, tak je to něco, co možná, moji drazí, neprožíváte každý měsíc. Možná někdo, jo, ale možná to neprožíváte ani každým rokem. Je to výjimečná situace, je to výjimečný akt, který se v našich životech děje. Zlomení před Bohem. Je to akt pokory, vydání, zlomení, oběti. Víte, dneska, když člověk něco takového prožívá, tak touto společností je považován za slabocha. Jako loser. Totální odpad. Někdo, kdo dokáže projevit své city, kdo dokáže být přirozený. Dneska je moderní věcí oklamat, obelstít, svět je zkorumpovaný a každý ví, jakou masku do konkrétní situace použít. Každý ví, jakou masku do konkrétní společnosti použít. Každý ví, co se nosí a co se kde hodí. Ale co to je zlomení? Co to je akt vydání, akt pokory? Akt, bych řekl, beznaděje nebo prostě bezradnosti, když si nevíte rady. Náš mocný Bůh se na to dívá jinak. On to nazývá, že to je v pravdě skutkem hrdinským. Že pouze tehdy, pokud chceš vidět změnu, pouze tehdy, pokud chceš, aby Bůh vstoupil do tvého života, aby prošla změna do tvého života, tak tehdy se musí odehrát ve tvém životě právě tento akt zlomení před Bohem. Možná jste to zažili, tehdy, když jste činili pokání, to je takový nejběžnější chvíle, která se vám vzpomene, když jste si uvědomili tíhu svých vin a hříchů, když jste si uvědomili to, že váš život je ztracen a že jste hříšník, který jdete do pekla a že potřebujete spásu, že potřebujete záchranu. A vlastně to evangelium je o tom, že Ježíš Kristus přišel a vy jste ho poznali. On zemřel za vás, abyste nemuseli trpět. A ono, vy v tom žijete dnes a denně, bratři a sestry. A možná znáte, možná je vám to natolik jisté a natolik blízké, že si to mnohdy málo kdy uvědomujeme, jak jsme draze koupení. Jaká je to milost, že prostě jsme přišli k Pánu. Ale tento akt zlomení, málo kdy se k němu vracíme. Málo kdy si uvědomujeme, ano, tekly by slzy, i mě tekly slzy, protože jsem si uvědomil svůj beznaděj, protože jsem si uvědomil svoji hříšnost, protože se mě dotkl Duch Boží. V Janovi 12. kapitole, 24. až 25. verš, pomohu vám slovy Ježíše, jak se na to dívá náš Bůh. Jan, Evangelium Janovo, 12. kapitola, 24. až 25. verš. Apoštol Jan tady píše, amen, amen, pravím vám, říká Ježíš, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdežto kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Amen. To říká tvůrce, tvůj stvořitel. Pokud semeno nespadne do země, pokud nezemře, nemůže z něho vyrůstat malá rostlinka, ten velký strom. Musí zemřít. Musí být zlomeno. A pokud zemře, tak vydá mnohý užitek. Takže nejdříve pro to, abyste viděli nový život, musí něco zemřít. Pokud nejsi ochoten dnes pro Krista mnohé ztratit, ztratíš na věčnosti Krista. A tady se nám trochu mění ty naše představy, jaké jste měli tehdy, když jste nepoznali Ježíše, nepoznali jste Krista, tak jste chtěli si užívat život plnými doušky. Ale když jdete za Ježíšem, tak zjišťujete, že je to život oběti. Je to život toho, že opravdu pro Krista jsme mnohé položili, mnohé možná ztratili, mnohé vydali, ale mnohem víc jsme získali. A tady se pojďme podívat na ten biblický příběh. Já vám to dneska chci tak plasticky představit na tomto biblickém příběhu právě z té první Samuelovi, té první kapitoly 1. do 20. verše. A možná bych nenašel lepší nebo výstižnější místo z písma, ale toto místo je úžasné, je úchvatné. A pojďme se do něho už začíst. Já to budu číst hodně interaktivně, budu do toho opět vstupovat, takže chci, abyste udrželi, abych udržel tu vaši pozornost toho textu. Byl jeden muž z Ramatajím Sofímu z Efraimského pohoří. Jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufova. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti, Hana děti neměla. Určitě si všimnete v tomto příběhu, já budu potom pokračovat dál, polygamie. Všimnete si toho a to vám hned vyplyne, že měl dvě ženy. A těžko říct, jestli jedna byla žena, druhá ženina, jo, neboli taková služebná, s kterou měl i poměr. Takhle to ve Starém zákoně bylo a určitě budeme číst dál, že Hospodinu se to nelíbilo. Nebyla to jeho vůle pro lidstvo, nebyla to jeho vůle pro člověka. A tady čteme Hana v ekumenickém překladu. Ono v podstatě je to Hana hebrejský a řecký je to Anna. Úplně stejně jak Miriam je hebrejský a řecký je to Marie. Takže tady je to přeložené Hana, ale je to v podstatě Hana, jak ji znáte. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klanil Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Eliho, Chofný a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Haně pak dával dvojnásobný díl, protože Hanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Všimněte si v tomto úseku místa, nebo co vám tak vyplyne, když to tak čtete? Tím, čím jsem předešel v tom druhém verši, Hanu miloval. Hanu miloval. Jednu upřednostnil před druhou. Hana byla v jeho srdci. Té dával dvojnásobek z těch obětních dílů. Tady vidíte úplně jasně a úplně evidentně, že je absolutně nemyslitelné dělit svou lásku mezi dva partnery, že to přináší pouze žárlivost, nesnášenlivost, závist. A úplně stejně tomu bylo i v tomto příběhu, vy uslyšíte dál. Ale je tu zvláštní ještě jedna myšlenka. Na to se chvilku zastavím. Hospodin uzavřel její lůno. Víte, ono, každý příběh má své dějství a tento příběh bez tohoto dějství by nemohl se dohrát až do konce. A toto je velmi důležitý bod, který prostě v tom příběhu hraje svoji roli. A je to to, že Hospodin způsobil to, že byla neplodná. Tak si někdy říkáme, jestli Bůh je dobrý, že? Zpíváme o něm, že je věrný, že je dobrý, že je velký. Ale víte, moji drazí, on má s náma v mnohých oblastech svůj záměr, svůj plán. On chce, aby se udály v našich životech příběhy. On chce, aby jsme byli silní. A pokud chcete být silní, musí foukat vítr. Jinak nebudete silní. Pokud chcete být silní, musíte občas zajít do posilovny, že samé? Jo. Pokud chcete být vytrvalí, musíte běhat. Musíte jezdit na kole. A hodně. Musíte napínat své síly. Hospodin uzavřel její luno. Uzavřel její plot. Chtěli něčím provést, chtěli něčemu naučit. Měl s ní svůj záměr. A budeme pokračovat v tom 6. verši. Její protivnice, v podstatě spolumanželka, že? Od Elkány, ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Moji drazí, teď si představte, že oni takhle jdou každým rokem a děje se toto dějství. Nazvali bychom to rodinná hysterie. A Elkána se musel chytat za hlavu a říkat si, jak v tomto mohu žít. Jednu miluji, ta nemůže mít děti, ta druhá tu nemám tolik rád, ale ta má děti, že by se to dalo rozdávat. Jak v tomto mohu žít, až když se dvě ženské hádají? To není možné. Vlasy mu stály na hlavě a říkal, jak toto vyřeší tady tuto situaci? Vidíte ten negativní obraz té rodiny? Urážky, posměch, dráždění, provokace. Cokoliv, co vás napadne, jenom nic dobrého. Situace, prostě, která je hysterická. A tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Hana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval, Hano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám více než 10 synů? Chlapi, vidíte se v tom? Já v celku, jo. Vidíte, že o Elkanovi se nepíše, že by mu tekla jediná slza. Ale říká, prosím tě, miláčku, což já nejsem víc, však máš mě. Však máš mě. Raduj se, těš se z toho, že máš mě. Co děti? Já jsem vedle tvého boku, já se o tebe starám, já tě zaopatřím. Užívej si život se mnou. Takhle reagujeme my, muži. Já úplně v celku se do toho snažím žít a řekl bych, že v tomto ohledu se mi to trochu daří. Že si říkám, no, to nevadí, že nemáš děti, ale máš mě. Taková to sobectví, taková prostě ta chlapská hrdost. Co řešíš, nic neřeš. Jo, když jsme přišli o miminko, víte, já jsem neplakal, ale plakala moje žena. Moje žena to těžce nesla. A skoro bych udělal to jisté, co Elkána řekl, máš mě. Co se trápíš? V devátém verši pokračujeme. Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Hana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinu a chrámu a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Vidíte tady modlitbu, kterou Hana prostě vylévá své srdce před Hospodinem. Je to modlitba v hořkosti duše, v hlubokém pláči. Je to něco, kdy je bezradná, beznadějná, kdy je totálně před Bohem zlomená. Složila slib. Řekla: Hospodine, zástupu, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici, mužského potomka daruji jej tobě. Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Vidíte, že v tom beznaději jde Hana z kůží na trh. A říká: Bože, já nemám co ztratit. Já už nemám co ztratit. Možná mi nějak dobíhají roky a říká si, jako jestli to nebude teď, tak už nikdy. A říká: Bože, jestli mi dáš chlapečka, jestli mi dáš dítě mužského pokolení, tak ho daruji celé tobě. Byl to slib zasvěcení Hospodinu, byla to určitá podmínka. Když, tak. Když mi dáš dítě, tak ho daruji tobě. Byl to vlastně slib zasvěcení nebo oddělení pro Hospodina. Takový se v Izraeli dával nazírský nebo nazorejský. Když se chcete podívat na celý ten slib toho zasvěcení, co s tím souviselo, to, že prostě nemohl pít žádný alkohol nebo nemohl dojít do styku s ničím mrtvým, nebo prostě jeho vlasy museli zůstat prostě bez stříhání, bez holení, tak se to můžete dočíst v Numeri ve 4. Mojžíšově v 6. kapitole. Tam je celý ten slib, který Hospodin dal Izraelitům. Nazírský oddělení pro Hospodina. A ve 12. verši, když se před Hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Hana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet. Takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto: jak dlouho budeš opila? Zanech už vína. Hana působila jako opilá. Přestože právě složila slib, zasvěcující slib Hospodinu, že její syn, pokud se jí narodí, nikdy neokusí víno. To je trošku paradox, že? Takovým způsobem ona působila na Eliho, ale teďka se rozhodla. Aktuálně to byl moment, kdy dala svůj slib, že její syn neokusí žádný alkohol. Že bude patřit celé Hospodinu. Víte, v bodě našeho zlomení, v bodě toho, když jsme na dně, když tak říkajíc dojdeme na určité místo, kde si nevíme rady a kde jsme bezradní, tak kdybyste byli ve světě, nebo kdybyste žili v tomto světě, co byste udělali? Co byste udělali? Šli byste se někde ožrat, ne? Pěkně byste se složili. A možná, kdyby neustávalo váš problém, tak by to vedlo až k nějakému alkoholismu. A pokud ani to by vám nepomáhalo, co byste udělali? Co udělala třeba Iveta Bartošová? Šla hledat nejbližší koleje. Nejbližší železnici. A dneska to čtete dál. Když si otevřete zprávy, tak vidíte, jaká je beznaděj lidí. Když nedokážou řešit nějaký problém, ať je to rakovina, ať je to rozchod s partnerem, ať je to soud s nějakým dítětem svým, i takové věci se dějí. Ať je to cokoliv, co vás může potkat, jako třeba v tomto příběhu, že prostě nemůžete mít dítě. Nebo nemůžete si najít životního partnera, prostě se vám to nedaří. A jste zoufalí, jste prostě na dně. a říkáte prostě, já už nevím, jak dál. Já už nevím, jak dál. Nebo od vás chce odejít manžel, manželka. Vím, že možná se vás to netýká, ale berte to tak, že můžete procházet těžkou situací i jiného charakteru. Musíte se o někoho starat. A to břemeno je natolik těžké, že si říkáte, bez Boží pomoci toto nemám šanci unést. Nemám šanci unést. Kolikrát jsem tak zlomený, kolikrát jsem tak na dně. A takhle, jak působila opilá, tak Anna pokračuje v 15. verši. Odpověděla, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno. Ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Tak jak jsem říkal v tom samotném úvodu, Hana je zlomená před Bohem. Ona znala Boha. Ona znala Boha. Ona věděla, že nemusí své zlomení, tady tu věc, ve které je beznadějná, tu svoji situaci, řešit alkoholem. Že to nemusí řešit dneska drogama. Že to nemusí řešit nějakýma bujnýma večírkama, střídáním partnerů. Já nevím, čím možným, co může v dnešní době ukojit, nebo lidé chtějí nasytit, nebo zahnat tady tu svoji bolest. Ona byla zlomená před Bohem. Říká, já jsem hluboce zarmoucená. Vylévám svoji duši, obnažuji svoje nitro před Hospodinem. Jsem ve velké beznaději a žalosti. A to je bod jedna, nad kterým se chci zamyslet. Víte, tady by ten příběh mohl skončit. Ale náš Bůh je slavný. Amen? My jsme zvyklí chodit k Bohu. Amen? Haleluja. A ona je ve správném čase na správném místě. To je úžasné. Ona je před Bohem. A v 17. verši přichází průlom. Pojďme číst, pokračujme dál. Eli odpověděl, ti v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Haleluja. Haleluja. Dvě věci. A nebo v podstatě, když to spojím, tak jenom jedna. Víte jaké? Pokoj. Wow. Ona je ve veliké bouři. To je loď, která se potápí. To je loď, která je plná vody. A už neví, co by vyhodila z té loďky. Už neví, čím by tu vodu vybrala. Přichází pokoj. A víte, co ještě? Eli říká, Bůh tě vyslyšel. Haleluja. Bůh tě vyslyšel. To je ujištění. To je ujištění, že tvé modlitby jsou dosáhly svého cíle. To je ujištění ne, že přetekla ta voda do té loďky a loďka se potopila, ale to je jistota, že ta modlitevní kadidelnice se rozlela. Se vylela. Sláva Ježíši. Došlo svého cíle. Buď v pokoji. Já tě ujišťuji, buď v pokoji. Hospodin tě vyslyšel. To je zlom. Po zlomení před Bohem, pokud prožiješ zlomení před Bohem, tak přichází Boží pokoj, přichází Boží ujištění, že Bůh je s tebou a slyší tvoji modlitbu. Pokračujme dál třetím bodem, který následuje po těchto dvou. Ve verši 18. ona na to řekla. Kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Víte, kdyby to skončilo u toho druhého bodu, bylo by to už o něco lepší. Bylo by to o něco pěkné, ale já chci, a Hospodin je dobrý, že nás učí ještě třetímu bodu. Víte, ona tomu uvěřila. Tady je víra. Víra v akci. Tady se aktivuje víra. Ona uvěřila těm slovům, co Eli říkal. Že se to stane. Ona nepochybovala o tom. Ona byla přesvědčená, že se to stane. Její tvář už nebyla smutná. Ona se spolehla na to zaslíbení. Pokoj prošel jejím vnitrem. To je ten třetí bod. Víte, moji drazí, tady by ten příběh nemohl skončit. Nemohl by tady skončit. To by nebylo fér. To by tak nikdo nemohl napsat. To musí pokračovat dál. Verš 19. a 20. A tím budeme končit tento úsek z písma. Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. A když přišli do svého domu, do Rámy, Elkána poznal svou ženu Hanu a Hana otěhotněla. A než uplynul rok, 9 měsíců, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. Je tu Samuel nějaký? Samuel, wow. Samuel, on tak se jmenoval tady, to dítě zázraku. Víš, co znamená jméno Samuel? Samueli? Amen. To tady je psané, jo? To, co říká sám. To je vyslyšel Bůh. Díky, že to čteš se mnou. Řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Sláva Bohu. Tím čtvrtým bodem je naplnění. Moji drazí, naplnění. Vidíte, že ten děj má v celku plynulý scénář. A od určitého zlomení, určitého bodu, kdy nevím kudy dál, kam, kdy nevím jak dál, se to přenese až do Božího naplnění. Božího naplnění té prosby. Víte, a ona opravdu dodržela ten slib. Když budete pokračovat dál, ti vás si pozbudit, jo? Pokračujte vy na 20. verši, můžete si to číst doma. Pokračovala v tom slibu. Ona opravdu dala toho syna Hospodinu. Jak ho odkojila, tak on vyrůstal v chrámě. A byl to Boží zasvěcenec. Byl to Boží prorok, izraelský soudce. Jeho vlasy opravdu nesli tu délku, kterou měli nést, nebyly stříhané, nedocházel do styku s žádnými mrtvolami a s vínem, s alkoholem. Byl Boží zasvěcenec, naplnil Boží slib. Představte si, kdyby Hospodin neuzavřel její luno. Wow. Přemýšleli jste nad tím? Takhle asi jo, že? Jak to rozebíráme? Co by se stalo? Máte nějaký nápad? Suzanka? Haleluja, já bych nikdy nemluvil o tomto slově. Jo? O tom, co to znamená být zlomený před Bohem. To by nenastalo. Mně v srdce by nenastal ten bod toho zlomení. Toho štěpení. Toho, kdy člověk opravdu spadne v té věci konkrétní, v té situaci na dno. Ona by nikdy nebyla zlomená před Bohem. Možná by měla před Peninou navrch, to by se mohlo změnit ten scénář před tou druhou ženou. Ale byla by to její pýcha, která by rostla. Její pýcha, její hrdost. Protože by se byla v prsa a řekla by mě, nemám děti, ale mám lásku od svého muže. To nemáš ty. Nikdy by neměla potřebu zasvětit slibem svého syna v chrámě. To je přesně to, co by nikdy nenásledovalo. A je velmi pravděpodobné, že i kdyby se jí dítě narodilo, tak by to nebyl Samuel, ani který by nebyl prorokem a soudcem Izraele. Vidíte ten Boží záměr? Vidíte ten postup? Jaký je Boží logika? Jak Bůh nad těma našima životama přemýšlí? Proč nám dává to, že uzavírá někdy naše luno? Proč nám dává to, že nám někdy něco vezme? Proč nám dává to, že nám vstupuje do života? Zemřeli však, vydá mnohý užitek, jsme četli. Amen? Haleluja. Pouze pokud zemeno zemře, vydá mnohý užitek. O, to bolí. To nás mnohdy bolí a hodně bolí. Ale Pán říká, že to vydá mnohý užitek. Že ty slavné věci, pokud chceš vidět, tak to semeno musí zemřít. Pokud chceš vidět Boží spásu, tak se musíš pokořit před Bohem. Jiné cesty nevede. Jiné cesty nevede, než skutečně, že klekneš před Hospodinem a řekneš, nemám na to. Boha nenaleznu, jenom skrze tebe, Ježíši. Adame, připravíš, prosím tě, ukázku? Víte, mně se líbí jeden film o War Room. Jo, je to přiložené modlitevní kabinet, to, jak Liz je zlomená před Bohem. Zlomená v té dané situaci, ve které se ocitla. Zlomená tehdy, kdy vlastně její manžel si našel další objekt zájmu. A ona potom, když jste viděli ten film, tak uvidíte, že začne bojovat. Že se postaví na Boží slovo a začne vést ten zápas vůči tomu nepříteli skutečném, reálném, který rozbíjí její manželství. Že je to ďábel, že to není ten, není to ta dívka. Tu si jenom ďábel používá. Ale začne se stavět vůči nepříteli a vybojuje to manželství. Vybojuje záchranu toho manželství. Sláva Bohu. Haleluja. Takový je náš Bůh. Takový je náš Pán. Je tam úplně stejný prostě průběh, tak jak v tom biblickém příběhu, co jsme četli o Haně, jo? Kdy je zlomena před Bohem. A kdy přichází pokoj do jejího nitra, ujištění. Aktivuje se víra a Hospodin působí zázrak. Naplní tu touhu jeho srdce, aby to manželství bylo zaspevné, aby bylo celistvé, aby bylo příkladem, aby mohli milovat své děti. Nevím, jestli vy jste někdy prožili něco podobného. Jestli jste se ocitli v takové situaci, kdy jste byli před Pánem zlomení. Prožili jste někdy takovou situaci? Jo? Určitě každý. Já věřím, že jo. Já si vybavuju ve svém životě jednu takovou lekci, kterou jsem dostal od Boha. A tehdy jsem byl úplně zlomený, si vzpomínám. Jako kluk, mi bylo 19, tak jsem si půjčil auto, nebo měl jsem domluvené o taťky auto. A pořádal jsem akci v Jeseníkách, na kterou jsem se moc těšil, kterou jsem organizoval. A vím, že byla zima. A tak, jak se to prostě někdy stává, tak jsem nepřizpůsobil úplně rychlost té stavu vozovky, té situaci na cestě, která byla. A napálil jsem to do autobusu. A zrovna to byla taková nehoda, která kdyby vyšla trochu jinak, tak možná dneska tady vůbec nestojím. Jsem měl velmi rychle a dostal jsem smyk. A naštěstí ten autobus, Pán Bůh to způsobil tak, že mě zabrzdil, že jsem se od něho zbrzdil mezi přední a zadní nápravou, jsem ho prostě trošku obouchal a hodilo mě to v podstatě do příkopy, skončil jsem v příkopě. Takže jsme se nestřetli čelně. Při nás byla to 120, kde nebyly žádné airbagy, byl jsem rád, že tam byl pás vepředu, který jsem měl připoutaný. Já jsem byl tehdy zlomený před Bohem. Víte, víc věcí, které mě dovedly k tomu, že ten večer venku bylo zima, teďka já jsem byl, to auto bylo v blátě, jo, v poli skončilo a já jsem vstoupil samozřejmě ne pěkně na dlažbu, jo, ale přímo do pole, za chvíli jel můj táta. A on možná ani neví, co já jsem prožil a já možná nevím ani, co on prožíval. A já možná dneska řeknu část mojí strany. On jel za chvíli kolem v druhém autě a teď vidí autobus, vidí moje auto v poli, vidí, jak tam stojím u cesty. A on zastavil a říká, pojď, jdeme, stalo se něco, dáme to do pořádku. Kdy mi to moc mluvilo? Nebylo tam žádné slovo výčitky. Já jsem čekal, že to dostanu, že prostě to, mi to půjde na moji hlavu. Víte, pro něho to byla škoda. To nebyla škoda na mém autě. To byla škoda na jeho vozu. A bylo jasné, že v 19 letech mu to nezaplatím. A ta škoda nebyla za 1, 2, 3 tisíce. A v té době, před 20 lety, ta 1000 korun měla zase trošku jinou váhu, jak má dnes. A já jsem plakal před Bohem. Já jsem věděl, že nemůžu, že moje akce skončila. Že prostě já se tam nedostanu. Že mám hlavu úplně jiných starostí. A teď jsem čekal to, jak prostě táta potom budem večer doma a že to začne, že to spustí na mě. Víte, já to nenastalo. A já jsem ho znal takového, že nám dával dobrý világroš, že prostě opravdu to slíznu, že to prostě schytám. A jak kdyby se všechny věci změnily a on věděl, že ta situace je pro mě tak silná a tak zavyučenou jsem dostal takovou lekci, že k tomu nepřidal nic. Moji drazí, já jsem si ho velice vážil. Já jsem si ho vážil za to, jak se zachoval. Já jsem si ho vážil za to, že v podstatě nechtěl po mně, abych uhradil nějak tu škodu. Nechtěl po mně to, abych nějak to auto měl s tím starost, že aby ho dal doopravný, nebo tak. Dokonce se postarali o to, aby jsme to vyřešili v rámci pojistky s tím autobusem, s tím řidičem. Lidé už možná nestihli to, co chtěli stihnout, protože se nedostali na to místo včas. Ale pro mě to byla jedna velká lekce. Víte, já jsem trošku takový ambiciozní a já jsem v té době, jo, prostě neznal žádné překážky. V době 19 let, jo, nejsou žádné překážky. Jedinou překážkou, co můžou být, jsou rodiče možná. Berete to tak, jako vy, jak to říkám? Skutečně. Jedinou překážkou možná pro mě byli rodiče. A naraz jsem to viděl úplně v jiném světle. Že mojí překážkou jsem já a můj táta, můj tačka, je pro mě milujícím otcem, který je most. Most proto, abych já se něčemu naučil. Abych já došel k Bohu a já jsem říkal skrze jeho přístup, skrze jeho lásku, já jsem přišel k otci a říkám, oče, já jsem úplně zlomený, já jsem úplně na dně. Já jsem ten večer plakal a já říkám, Bože, co mě chceš naučit? Co mě tímto chceš naučit? Co to je prostě za lekci do mého života? Samozřejmě, že pokoru. Samozřejmě, že trošku z těch ambicí člověk musí slevit. Ale pochopil jsem jednu věc, že nic nemusím. Nic nemusím. Já jsem tehdy byl přesvědčený, že musím se dostat na to dané místo. Že to musím stihnout. Jo? Že mě tam čekají spolužáci z biblické školy a že bez mě to prostě nejde. Že bez mě prostě ta chata se neuskuteční. Ne, tam musím být. Moji drazí, to musím. Ten okamžik skončilo. Ten okamžik skončilo a já jsem si uvědomil, nic nemusím. Všechno je skrze milosti Krista. Jak říká apoštol, říká prostě, bude-li pán chtít, jak dá můj otec, jaká je jeho vůle. Ne je má vůle se staň, ale Ježíšova vůle. Já možná úplně na samotný závěr se zeptám, jestli je tu někdo, kdo potřebuje tento akt zlomení před Bohem. Já si nemyslím, že půjdou všichni dopředu. Já si nemyslím, že se zvedne celý sál a že se bude modlit. Ale přesto se tě chci zeptat. Jsi v takovém bodě, že už nemůžeš dál? Kdy nestačíš na ty tvoje okolnosti ve svém životě? Kdy tvoje síly už došly svých možností? Doposud si věřil sobě, ale neustále si byl konfrontován s klamáním. Jsi ochoten se pokořit? A riskovat slzy a pláč? Já tě ujistím znovu, pokud budeš zlomený před Bohem, tak se něco začne dít. Jenom tehdy se začne dít velký zázrak. Jenom tehdy. A jestli čekáš na velký zázrak, tak ho neobejdeš. Není žádná zkratka. No way. Jenom Ježíš je ta cesta. Jestli bys to chtěl nějak prostě si dát bokem, ulehčit si to, já musím ti říct, neprojde to. Jenom Ježíš je ta cesta. Jenom cesta, že opravdu padneš pod kříž a budeš před ním zlomený. A tehdy tě Bůh ujistí a dá ti víru, že se naplní ta tvoje touha, že se naplní to, po čem toužíš. Jestli tu jsi a víš, že prostě jsi v tomto bodě, A cokoliv ve tvém životě je v takovém stavu, že to potřebuje zlomení, tak pojď dopředu. Haleluja. Jezus, paradike sámaná. Haleluja, Ježíši. Haleluja, Jezusi.